Let's go where those feet cold. We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Το πρώτο ερώτημα είναι πού βρισκόμαστε. Είμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος ή αυτή θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες και επομένως πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί ήδη είναι στο κόκκινο.
Πράγματι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα όρια του. Συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας απαραίτητες σε όλους τους πολίτες μας και αντιλαμβανόμαστε όλοι, βλέπουμε μια τεράστια πίεση, κυρίως ό,τι αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού, και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι φτάνουμε στην κορύφωση από ό,τι φαίνεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα και ελπίζουμε σύντομα να δούμε μια κάμψη στις επιδημιολογικές καμπύλες. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει δύσκολη και αρκετά πιεστική.
Πολλοί γιατροί μου λένε ότι δεν ήταν απαραίτητο να προχωρήσετε στη σημερινή επιστράτευση γιατρών, ότι δηλαδή θα μπορούσατε να έχετε λύσει το θέμα με μόνιμες προσλήψεις, και μάλιστα υπενθυμίζουν, εδώ μου το γράφει ο κύριος Παπανικολάου από το νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιός, ότι πολλοί συνάδελφοι ιατροί μου γράφει έχουν κάνει αίτηση για μόνιμη θέση επιμελητή και έχει γίνει πρόταση από τον περασμένο Μάρτιο να προσληφθούν με συνοπτικές διαδικασίες.
Κύριε Χατζηνικολάου, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 1.400 προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού το 2020, και πριν λίγο καιρό προκηρύξαμε επιπλέον 935 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Και μάλιστα έχουμε καταφέρει να επισπεύσουμε τους χρόνους της κρίσης, έτσι ώστε να είναι σύντομα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτοί οι γιατροί. Η πλειονότητα αυτών ήδη υπηρετεί από τους 1.420 που σας ανέφερα για το 2020. Και επιτρέψτε μου να πω και
πόσοι
κάτι.
Πόσοι έφυγαν το ίδιο διάστημα όμως, είτε συνταξιοδοτούμενοι είτε για άλλους λόγους?
Υπάρχει συνταξιοδότηση. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει και δεξαμενή των επικουρικών γιατρών και υπάρχουν οι δυνατότητες έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε το σύστημα υγείας που το κάναμε. Να θυμίσω μόνο κάτι. Ανοίξαμε και συνεχίζουμε να ανοίγουμε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι μονάδες αυτές, όταν πρωτολειτουργούν, είναι έτοιμες από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, τόσο ιατρικό όσο και νοσηλευτικό. Έχουν προηγηθεί οι κρίσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβρη κάναμε μέσα σε δύο μήνες 200 γιατρούς για τις μονάδες εντατικής θεραπείας προσλάβαμε για να στελεχώσουμε τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας και πήραμε και 89 επιπλέον από τις λίστες των επιλαχώτων. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατό, ό,τι υπάρχει, και έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες και συνεχίζουμε να ενισχύουμε το σύστημα υγείας. Αλλά να σας πω και κάτι, να επιστρέψουμε λίγο στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι
Δεν μπορούσε να έχει αποφευχθεί, επομένως, μου λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε σε συγκεκριμένες ειδικότητες ότι έχει ανάγκη το σύστημα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Είχαμε κάνει έκκληση. Είχε γίνει πρόσκληση και από ιατρικούς συλλόγους. Είχε μαζευτεί ένας αριθμός γιατρών που θέλανε να προσφέρουν. Τελικά αυτοί που συμβάλλονται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι λιγότεροι από αυτούς που αρχικά δήλωσαν. Είναι, επιτρέψτε μου να πω, η μητέρα των μαχών αυτή. Και όλοι χρειάζονται. Και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίσταση, σε αυτή τη χρονική στιγμή, 2.300 θέσεις ιατρών που προκηρύξαμε, όπως σας είπα, τις 1400 και τις επιπλέον πριν λίγο χρονικό διάστημα. Το νούμερο αυτό είναι ασύλληπτο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα είναι οι περισσότεροι εξ αυτών οι κρίσεις που έχουν ολοκληρωθεί στο σύστημα υγείας. Εμείς από την αρχή λοιπόν κάναμε έκκληση στην ιατρική κοινότητα, στους ιδιώτες γιατρούς να έρθουν να βοηθήσουν. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα της πανδημίας είχαμε προβλέψει και το εργαλείο, αν το θέλετε, της επίταξης. Γιατί λένε γιατί δεν επιτάξατε νωρίτερα όχι μόνο γιατρούς αλλά και δομές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο επιτάξαμε ιδιωτικές δομές στη Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχαν γιατροί, δώσαμε κίνητρα σε γιατρούς ιδιώτες με 2.000 ευρώ το μήνα φορολόγητα, κατάσχετα, να βοηθήσουν τη μάχη αυτή. Δώσαμε και άλλα κίνητρα, μάλιστα δώσαμε και μόρια έτσι ώστε να προσμετράται ο χρόνος που θα ενισχύσουν το σύστημα υγείας εφόσον θέλουν να πάρουν μια μόνιμη θέση στο σύστημα υγείας. Έχουμε δώσει τόσα κίνητρα μέσα σε ένα χρόνο, όχι μόνο στους ιδιώτες γιατρούς και σε όλους, προκειμένου να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όμως ότι σίγουρα δεν μπορείς από την αρχή να τον υποχρεώσεις. Κάνεις μία έκκληση. Η έκκληση αυτή δεν είχε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Και φτάνουμε στο σημείο το σημερινό να υποχρεώσουμε μέσω του εργαλείου της επίταξης αυτοί οι γιατροί να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας και βεβαίως και θα πληρωθούν και ό,τι προβλέπει η νομοθεσία θα γίνει. Επαναλαμβάνω, στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Βλέπετε όλοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα στη χώρα, είναι ο δημόσιος, ο κρατικός τομέας με τον ιδιωτικό μαζί, είναι οι ένοπλες δυνάμεις με τα στρατιωτικά νοσοκομεία που δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη αυτή και τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμή, στεκόμαστε όρθιοι και θα τα καταφέρουμε.
Αυτό που λένε οι γιατροί ότι έχουν κάνει αιτήσεις για μόνιμες θέσεις επιμελητή και δεν υλοποιείται η πρόταση από τον περασμένο Μάρτιο να προσληφθούν με συνοπτικές διαδικασίες είναι ψέματα?
Κύριε Χατζηνικολά, το είπα πριν, η διαδικασία των προσλήψεων τρέχει. Είχαμε αλλάξει την νομοθεσία έτσι ώστε σε 6 μήνες να έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις των γιατρών. Παλαιότερα περιμένανε 1,5 και 2 χρόνια οι γιατροί να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να επαναλάβω αυτό που είπα πριν. Όταν προκηρύξαμε το Σεπτέμβριο τις θέσεις για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, μέσα σε 2 μήνες είχε ολοκληρωθεί. Και όταν άνοιξαν οι μονάδες αυτές, είχαν το προσωπικό στις θέσεις τους. Δεν ανοίξαμε άδεια κτίρια. Ανοίξαμε κτίρια εξοπλισμένα και με το προσωπικό τους. Και αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και ανοίγουμε μονάδες εντατικής θεραπείας και προσλαμβάνουμε και περισσότερο κόσμο.
Συνολικά σε σχέση με πριν από 1-1,5 χρόνο, αν υπολογίσει κανείς τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και τις προσλήψεις από την άλλη μεριά, πόσο περισσότερο ιατρικό προσωπικό υπάρχει σήμερα?
Υπάρχει πολύ περισσότερο. Να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 8-9.000 προσλήψεις σε επικουρικό προσωπικό. Όταν στην αρχή της πανδημίας ο αρχικός σχεδιασμός μας ήταν να πάρουμε 2.000 προσωπικό. Σας λέω, οι προκηρύξεις των γιατρών ξεπερνούν τις 2.350 θέσεις. Μόνιμοι γιατροί, γιατί υπάρχει ένα κύμα συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει συμπληρώσει την 35η αιτία, να το πούμε απλά.
Μα γι' αυτό ρωτώ το ισοζύγιο τι λέει.
Κύριε Χατζηνικολάου, κρατήσαμε τους γιατρούς που ήταν να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του έτους για 6 μήνες επιπλέον στο σύστημα, όσοι θέλανε να μείνουμε. Δώσαμε τη δυνατότητα σε συνταξιούχους γιατρούς να έρθουν να βοηθήσουν με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Έχουμε εξαιρέσει τις συγκεκριμένες αυτές ειδικότητες των γιατρών, κυρίως παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων μέχρι το τέλος του έτους από το να δίνουν εξετάσεις, από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και έχουμε εξαιρέσει εντελώς τους αναισθησιολόγους από την υποχρέωση αυτή έτσι ώστε να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Έχει γίνει πραγματικά μία υπερπροσπάθεια σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του συστήματος. Και αν δεν υπήρχε αυτό το προσωπικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, φανταστείτε πώς θα ήταν η κατάσταση.
Ναι, πάντως δεν έχω
αλλά
καταλάβει το ισοζύγιο αυτών που έφυγαν με αυτούς που προσλήφθηκαν, τι λέει.
Είναι θετικό. Είναι θετικό το ισοζύγιο. Είναι περισσότερες οι προσλήψεις από τις αποχωρήσεις. Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι. Βλέπουμε ότι είναι μια πανδημία αυτή τη στιγμή. Ακόμα βλέπουμε στις άλλες χώρες πιο πλούσια, πιο σύγχρονα συστήματα υγείας να καταρρεύσουν, να καταραίουν. Βλέπουμε διακομιδές ασθενών από τη μία χώρα στην άλλη. Είδατε στο Παρίσι διακομίζουν ασθενείς εκτός Παρισιού. Και εδώ πέρα είμαστε στα όρια μας, τα έχουμε ξεπεράσει, επιτρέψτε μου να πω, στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. Και οι ανάγκες λογικά είναι αυξημένες. Να σας πω και κάτι.
Ναι.
Ένα κτίριο το φτιάχνεις, δεν μπορείς να το προδιαγράψεις όταν το χτίζεις για να αντέξει σεισμό 15 ρίχτερ. Θα συμβεί κάποια στιγμή. Τα συστήματα υγείας δεν φτιάχνονται για να αντιμετωπίσουν μια πανδημία, λογικό είναι. Γιατί μετά την πανδημία τι θα κάνεις όλες αυτές τις υποδομές. Και μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε και ενισχύσαμε το σύστημα υγείας, αυξήσαμε τις υποδομές του, έχουμε διπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην Αθήνα τον τελευταίο μήνα αυξήσαμε κατά χίλιες τις κλίνες νοσηλείας για τον κορονοϊό και 500 τις τελευταίες ημέρες, γιατί μπήκε και ο ιδιωτικός τομέας και ο στρατός με τον Ίμιτς και το 251 νοσοκομείο. Είναι... Οι συνθήκες είναι πραγματικά πολεμικές και χρειαζόμαστε χέρια βοήθειας. Και σας λέω, είναι θέμα ο καθένας και ο κάθε γιατρός να αντιληφθεί το ρόλο του, το λειτουργήμά του, γιατί είναι λειτουργήμα, και τον όρκο που έχει δώσει στο Ιπποκράτη. Και όλη αυτή τη δύσκολη αυτή στιγμή να βάλουμε πλάτη προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Καλημέρα κύριε Κοντοζαμάνη. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για δύο υπέροχα δώρα. Μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD, μια Smart TV 55 ιντζών και ένας αφιγραντήρας και ιονιστής Μόρις που καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων και λειτουργεί και σαν ανεξάρτητη συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να τα διεκδικήσετε. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Η Aqua Carpatica είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υποχρεωτική αναγραφή τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3. Ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica για εσάς και για τα παιδιά σας. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Δοκιμάστε την γεύση του ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού, του φυσικός ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού Aqua Carpatica και θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Η ανησυχία όλων μας είναι για το αν έχουμε δρόμο προς τα πάνω σε ό,τι αφορά την κορύφωση του τρίτου κύματος του κορονοϊού και αυτό γιατί βλέπουμε ότι το σύστημα υγείας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και θέλω τις εκτιμήσεις σας. Φτάσαμε στην κορύφωση ή αυτή είναι μπροστά?
Έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου, αναφορικά με την πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, το πολύ μεγάλο αριθμό των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με την επικράτεια εκτός της περιοχής της Αττικής, ότι η κατάσταση σταθεροποιείται, ότι έχουμε δει, θα δούμε πολύ σύντομα την κορύφωση, και ανάλογα αναμένουμε να δούμε τα δεδομένα για αυτή την εβδομάδα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε την κορύφωση και για την περιφερειακή ενότητα, τις περιφερειακές ενότητες της Αττικής, κάτι το οποίο θα είναι ένα θετικό βήμα, ένα θετικό σημάδι για να δούμε ανάλογα και την κορύφωση στην πίεση στο σύστημα υγείας τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή λειτουργούν ή μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα? Και ακόμη, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και γενικότερα της οικονομίας. Μπορεί αυτή η συζήτηση να γίνεται με αυτή την επιδημιολογική εικόνα που εμφανίζεται στη χώρα ή είναι μια άκερη συζήτηση?
Πολύ κέριο το ερώτημα. Αναφορικά με τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά τους, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό. Εξαρτάται καταρχήν από τα μεταλλαγμένα στελέχη, δηλαδή παρόμοια μέτρα και με παρόμοιο βαθμό τήρησης από τους συνανθρώπους μας ήταν αποτελεσματικά μέχρι τα τέλη του 2020, αλλά δεν ήταν απόλυτα αποτελεσματικά το 2021. Επίσης έχει να κάνει με την κόπωση της κοινωνίας, με άλλες παραμέτρους που αφορούν σε τι βαθμό μπορούν να τηρηθούν, το αν δηλαδή βρισκόμαστε σε παρατεταμένο lockdown, σε παρατεταμένο μέτρα τύπου απαγορευτικού. Και για να απαντήσω ευθέως το ερώτημα, τα μέτρα είναι εν μέρει αποτελεσματικά, χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν είχαμε, ή μάλλον χωρίς να σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν μας προσδίδουν κάποιο πλεονέκτημα, γιατί αν δεν τα είχαμε, τότε ο αριθμός των κρουσμάτων θα ήταν σε άλλα επίπεδα. Θα ήταν διπλάσια ή και πολύ παραπάνω. Χρειάζεται όμως να ενταθούν, χρειάζεται να βρούμε και άλλες λύσεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ελέγξουμε το τρίτο πανδημικό κύμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ενισχυμένο μαζικό τέστινγκ είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά, χωρίς να έχει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία ή στην οικονομία μας.
Τώρα, η συζήτηση που γίνεται για άνοιγμα του λιανεμπορίου και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, επομένως, είναι μάλλον άκερη.
Η συζήτηση είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα συνεχίσει, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι λόγω της εικόνας της πανδημίας σε αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε το τι θα συμβεί. Χρειάζεται να μην δοθεί η εντύπωση ότι χαλαρώνουμε, ότι θα πρέπει να μην τηρούμε τα μέτρα ή να μην προσέχουμε, και σίγουρα θα ήταν ευχής έργων οποιοδήποτε άνοιγμα το οποίο χρειάζεται και για τους λόγους που προαναφέραμε σε ό,τι αφορά την κόπωση, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται και με μέτρα τα οποία θα ρίξουν τη διασπορά, θα ρίξουν το φορτίο στην κοινότητα.
Έχετε την ελπίδα ότι η βελτίωση των καιρικών συνθήκων μπορεί να μεταφέρει ένα τμήμα των δραστηριοτήτων μας σε εξωτερικούς χώρους τις επόμενες εβδομάδες και αυτό να βοηθήσει στην εκτόνωση των πραγμάτων?
Ναι, βέβαια, η βελτίωση των κλιματολογικών συνθήκων σίγουρα θα βοηθήσει. Είναι γνωστό και από την προηγούμενη χρονιά, αλλά γενικότερα και από άλλες περιοχές, ότι το να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους βοηθάει σημαντικά, γιατί η μολυσματικότητα είναι μικρότερη, αλλά γενικότερα και οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν τη μεταδοτικότητα του ιού. Οπότε σίγουρα αυτό θα μας βοηθήσει, αλλά δεν είναι το μοναδικό, δεν αρκεί το να μειώσει το οικό φορτίο ο συνδυασμός των μέτρων και του μαζικού τέστινγκ και γενικότερα ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να ανοίξουν δραστηριότητες έτσι όπως προαναφέρατε.
Ο εμβολιασμός προχωρά ικανοποιητικά κατά τη γνώμη σας, κύριε Παρασκευή, κύριε καθηγητά, ή προχωρά με τον αραμπά που λέγανε οι παλιοί, δηλαδή αργά?
Προχωράει σχετικά αργά σε σχέση με το έτσι όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη και έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των δόσεων. Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι, το απεσιόδοξο κομμάτι. Απ' την άλλη πλευρά, το επιχειρησιακό πλάνο διεξάγεται πολύ καλά, έχει οργανωθεί εξαιρετικά και θα έλεγα ότι δεν επιτρέπει, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν επιτρέπει κατά πάσα, σε μεγάλο βαθμό παραβάσεις, παραβιάσεις σε ό,τι αφορά την προτεραιοποίηση ή τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι να λαμβάνουν το εμβόλιο ενώ δεν προβλέπεται να είναι η σειρά τους.
Η αίσθηση που υπάρχει πάντως, και προκύπτει αυτό και από τα στοιχεία, είναι ότι είμαστε πολύ πίσω σε αριθμό εμβολιασμένων ανά 100 κατοίκους και από τη Μεγάλη Βρετανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, δεν μιλώ για το Ισραήλ, εκεί απέχουμε παρασάγκας.
Έχετε δίκιο. Είναι οι τρεις χώρες οι οποίες ξεχωρίζουν, είναι στο θετικό, στο άνω μέρος της κατανομής σε ό,τι αφορά το ποσοστό των εμβολιασμένων ανθρώπων. Εδώ βέβαια έχει να κάνει με την πολιτική, με τη διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υπόλοιπες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε σχετικά καλό επίπεδο, αλλά γενικά εκεί οι διαφορές είναι μικρές. Θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο χρειάζεται η Ευρώπη να βελτιώσει τη στρατηγική της και να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κάλυψη σύντομα.
Μήπως πρέπει η χώρα μας εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας να ενισχύσει τις παραγγελίες εμβολίων και από παραγωγούς με τους οποίους μέχρι τώρα δεν συνεργάζονται οι Βρυξέλλες. Για παράδειγμα, μήπως το ρωσικό εμβόλιο, για το οποίο άκουσα και Έλληνα καθηγητή της Οξφόρδης μάλιστα να λέει ότι είναι ένα αξιόπιστο εμβόλιο, θα έπρεπε να μπει στη φαρέτρα μας.
Εμείς θα θέλαμε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερα εμβόλια τα οποία είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Και από αυτό δεν θα εξέργουσα το ρωσικό εμβόλιο ή κάποια άλλα εμβόλια. Θα ήταν ευχής έργων αν αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και ζητήματα άλλου είδους πολιτικής και στρατηγικής, αλλά σίγουρα ναι, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα εμβόλια τα οποία είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. I'm gonna make a change for once in my life. Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο καθηγητής ανοσολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Πέτρος Λίγο Ξυγκάκης, δήλωσε την Κυριακή στη Real News ότι τα αποτελέσματα του Sputnik V είναι πολύ καλά και ότι όλα τα κράτη πρέπει να επιδιώξουν τη χρήση του. Και βέβαια δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος έχει εξασφαλίσει 100.000 δόσεις του ρωσικού εμβολίου, ενώ και αρκετές ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να το προμηθευθούν. Και ακούγονται και ορισμένοι αστικοί μύθοι για Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι φέρνουν, λέει, το εμβόλιο από τη Μόσχα κατευθείαν και εμβολιάζουν τις οικογένειές τους. Είναι κουτσομπολιό της τελευταίας στιγμής, αλλά αρκετά ψαγμένο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Βάλτε σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό με την Εθνική Ασφαλιστική δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18-18-9 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε το site εθνικη-ασφαλιστικη.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διπλό τηλεοπτικό ραντεβού στις 11.30 ενώπιο-σενωπίο με προσκεκλημένη μια λαμπερή πρωταγωνίστρια της νέας γενιάς του ελληνικού θεάτρου, της ελληνικής τηλεόρασης, του ελληνικού σινεμά, την Κατερίνα Παπουτσάκη, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ζωντανή συνέντευξη. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα.